tsy misy olona mampirehetra tsiro ka manarona azy na mametraka azy eo ambany farafara. Fa eo ambony fanaovan-jiro no ampetrany mba hahitan'izay miditra ny masava. Ombantsika mianakavy ny tompo ho tanteraka tokoany izany. Evanjely masina nosoratany masindalioka, toko favalo, andinin'ny fahenina ambin'ny folo, ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, I Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, tsy misy olona mampirehetra jiro ka manarona azy na mametraka azy eo ambany farafara, fa ao ambony fanaovan-jiro no apetrany, mba hahitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takony izay tsy aseho, na miafina izay tsy ho fantatra sy ariary. Koa tandremo ary ny fiainoanareo, fa izay manana no omena, ary izay tsy manana no alaina aminy hatramin'izay hevery no hananana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Miteny amin'ny vahoaka Jesosy eto, rehefa avy nivofy ny hevitry ny fanoharana amin'ny mpamafy, satria izay ny eo alohany. Apetrany tsara ho amponin'ireo vahoaka ireo ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra mba ho voatandrina tsara sy ampamokarina ampaharetana. Izany no nilazan'i Jesosy hoe, tsy misy olona mampirehetra jiro ka manarona azy, fa apetrany ambony mba hahitan'izay rehetra miditra ny mazava. Izany hoe rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra, mandray ny fahazavany isika, dia tsy natao hokobonina samirery, fa izay le manarona azy na mametraka azy eo ambany farafara, fa natao ampiasaina sy ampitaina amin'ny manodidina antsika. Raisina ny tenin'Andriamanitra dia ampiasaina mba hanazava ny tena aloha voalohany indrindra, hanazava ny lalakombana eo amin'ny fiainana, mba tsy ho diso raha misafidy ohatra, mba tsy ho voatariky ny foronan-dratsy izay mety ataon'ny daholobe na ny maro anisa mahavery. Raisina ny tenin'Andriamanitra dia ampitaina nazava ny hafa ahalalan'ny marina, mba tsy havery azy amin'ny fiheveran-diso apetraka ilay ratsy eo amin'ny fiainana. Ary arakaraka ny ampitana azy amin'ny hafa ny voamaika mampitombo ny fiainanao azy ao aminao. Finoana zaraina de lasa finoana mitombo, tahaka ny nataon'ny Victoire Rasoamanarivo Olotsambatra. Izany no nilazan'i Jesosy hoe, izay manana ne no omena, fa izay tsy manana dia alaina aminy hatramin'izay ananany azy. Ka ny alalana fa manana ny olona iray dia afaka mizary izy izay, afaka mampita ny ananany, dia toy izany ihany koa ny tokony ataontsika. Tsy fantatra ary tsy misy dikany ny rakitr'ho sarobidy napetrak'Andriamanitra ao amintsika raha tsy zaraina sy ampitaina amin'ny hafa, dia ny tenin'Andriamanitra sy ny finoany izany. Ny anehoan'izany aingana indrindra dia ny fijoroana ohatra tsara eo amin'ny tany mamonina misy anao. Miaino tsara ny tenin'Andriamanitra ianao raha mahay miaino tsy milaza lainga, ary mampita tsara ny finoany ianao raha izay mahasoa fanahymambatana ihany no ataonao. Koa raisoary ny tenin'Andriamanitra ary ampitao hitera-bokatsoa amin'ny hafa.